pills that you want. Ringing the bell, nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Είχα αρχίσει να ανησυχώ ότι δεν θα έχει ενδιαφέρον αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Ότι δεν θα ξαναζήσουμε την άγρια ομορφιά του αυτογκόλ. Ότι ο Κατρούγκαλος ήταν η τελευταία αναλαμπή σε αυτή την εκλογική περίοδο, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, και δεν θα ξαναζήσουμε ανάλογες στο επόμενο διάστημα. Φαίνεται από χθες ότι έπαθε Κατρούγκαλο το Πασόκ. Λείπει και ο πρόεδρος Ανδρουλάκης σε περιοδεία και φαίνεται ότι το πράγμα έχει χαλαρώσει επικίνδυνα. Την αρχή την έκανε η κυρία Χρονοπούλου, η υποψήφια βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, η οποία μίλησε για φόρους στη μεσαία τάξη και έσπευσε μετά να δικαιολογηθεί ότι επρόκειτο για Σαρδάμ. Το Σαρδάμ, επειδή έχω κάνει εκατοντάδες στη διάρκεια της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής μου διαδρομής, το Σαρδάμ γίνεται σε μία λέξη. Ποτέ δεν είναι Σαρδάμ μια ολόκληρη φράση. Και δεν έφτανε η κυρία Χρονοπούλου με τους φόρους για τη μεσαία τάξη. Ήρθε το πρωί στο Open ο κύριος Παραστατίδης. Ακούστε με τα αυτιά σας, για να μην μου γράφετε μετά μηνύματα, τι είπε για τον Ένφια. Πάμε να τον ακούσουμε.
Τον Ένφια θα τον κρατήσετε στο πρόγραμμά σας.
Ακούστε λίγο. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον λόγο άμεσων-έμεσων φόρων. Γιατί οι έμεσοι φόροι είναι αυτοί οι οποίοι πλήττουν τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα.
Ο
λόγος άμεσων
τον Ένφια θα τον κρατήσετε,
λοιπόν,
κύριε Παραστατίδη.
Είναι οι άμεσοι φόροι, σας απαντώ. Βεβαίως είναι οι φόροι οι οποίοι αφορούν στην κληρονομιά. Οι φόροι οι οποίοι αφορούν στις γονικές παροχές, οι φόροι οι οποίοι αφορούν στην.
Δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη. Να τον αλλάξετε ή να τον κρατήσετε.
Βεβαίως, αυτοί πρέπει να ενισχυθούν για να γίνει αναδιανομή. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μειωθούν οι έμεσοι φόροι.
Να ενισχυθεί δηλαδή ο Ένφια.
Στο γάλα, στα αυγά, να έχει ο κόσμος.
Ε, παιδιά, δεν γίνεται τώρα με το Skype, δεν μπορεί να
συνεχίσει. Συγγνώμη, κύριε Παραστατή, δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη, μπορώ να φταίω εγώ. Θα τον κρατήσετε και να τον ενισχύσετε.
Σα λέω και σα απαντώ. Λοιπόν. Άμεση, έμεση φόροι. Εμείς αυτό που λέμε ως σοσιαλδημοκράτες.
Την κόψαμε την απάντηση. Αμέσως μετά το λέει τελείως καθαρά. Λοιπόν, θα σας το διαβάσω εγώ. Θα σας το διαβάσω από την απομαγνητοφώνηση που έχω μπροστά μου. Stay with it, baby. Σας απαντώ, λέει στην τελευταία του απάντηση. Οι άμεσοι φόροι, οι οποίοι αφορούν στο φόρο γενικής κληρονομιάς, στο φόρο ακίνητης περιουσίας, αυτός είναι ο έμφυα, είναι φόροι που ουσιαστικά αφορούν τους έχοντες. Αυτοί είναι φόροι οι οποίοι θα πρέπει να κρατηθούν και οι φόροι οι οποίοι θα πρέπει να μειωθούν είναι οι έμεσοι φόροι. Αυτή είναι η τελική απάντηση του κυρίου Στέφανου Παραστατίδη, που είπε ότι πρέπει να κρατηθεί και να ενισχυθεί ο έμφυα. Το ξανά πάει και στην περίπτωση του κυρίου Κατρούγκαλου, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς κάνουν τα στελέχη αυτά. Είναι σαν μια εκπομπή που υπάρχει ραδιοφωνική στις Ηνωμένες Πολιτείες με τίτλο «Βρίζοντας τους ακροατές». Εδώ είναι «Απειλώντας τους ψηφοφόρους» με νέους και μεγαλύτερους φόρους. Και καλά, η συμπαθής και για πρώτη φορά υποψήφια, επομένως όχι ιδιαίτερος έμπειρη κυρία Χρονοπούλου, ο Παραστατίδης, είναι από τα πολύ έμπειρα στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής. Γι' αυτό λέω, το ΠΑΣΟΚ έπαθε κατρούγκαλο και ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε ότι θα έχουμε διευκρινήσεις και καθαρές θέσεις τις επόμενες ώρες και μέρες από την ηγεσία του κινήματος. Τώρα, μεγάλη συζήτηση, η Ουγούρθα στον Οριλά, παρακαλώ, κατευθείαν στον Οριλά, τον άκουσες να τα λέει ο ίδιος, τώρα μπορείς να πας στον Οριλά. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες στους οικονομικούς και επιχειρηματικούς κύκλους, αλλά και στους τραπεζικούς κύκλους, σε σχέση με τον Ηρακλή. Ξέρετε τι είναι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι αυτό το εργαλείο, το χρήσιμο εργαλείο για την εξυγίανση των τραπεζών μέσω της διευκόλυνσης, τιτλοποίησης κόκκινων δανείων. Και με αυτό τον τρόπο, μέσω του Ηρακλή, ενισχύθηκε η κεφαλαϊκή τους θέση αλλά και η προσέλκυση επενδυτών. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στις τιτλοποιήσεις μεγάλων τραπεζών αλλά και το γεγονός ότι οι μικρότερες τράπεζες δεν πρόλαβαν να τιτλοποιήσουν τα δάνειά τους γιατί δεν ήταν έτοιμες να ενταχθούν στο σχέδιο, καθιστά επιτακτική τώρα την ανάγκη να επεκταθεί χρονικά το σχέδιο, η δεύτερη φάση του οποίου έληξε τον περασμένο Οκτώβριο. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχε έτοιμο το σχέδιο του νέου γύρου, του Ηρακλή 3, και εικάζεται ότι αυτό θα κατατεθεί στη Βουλή αμέσως μετά τις εκλογές και εφόσον βέβαια έχει σχηματιστεί η κυβέρνηση. Και αυτό γιατί το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ έχει υποχωρήσει δραματικά, παραμένει ακόμη στην Ελλάδα πολύ υψηλότερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και το υψηλό αυτό ποσοστό, όπως το επισημαίνει και στην τελευταία της έκθεση η Τράπεζα της Ελλάδας, σχετίζεται με τη δυσκολία των μικρών τραπεζών να ανταποκριθούν στις πρόνοιες του προγράμματος παροχής κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής και συνεπώς με την αδυναμία τους να ενταχθούν σε αυτό. Υπάρχουν βέβαια και 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ τιτλοποιημένα δάνεια μεγάλων συστημικών τραπεζών τα οποία δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά το ποσοστό των ελληνικών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και αυτό είναι σημαντικό εν ώψη της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα. Είναι απαραίτητο να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για να ενταχθούμε στην επενδυτική βαθμίδα και κυρίως για να μπορεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να στηρίξει στη συνέχεια νέες επενδύσεις. Τώρα αυτός ο νέος γύρος του Ηρακλή, το Ηρακλής 3, θα πρέπει να εγκριθεί και από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα κοινοτικά όργανα. Αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς είχαν υπολογιστεί για τον Ηρακλή κρατικές εγγυήσεις 21,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχουν δοθεί και στις δύο φάσεις του 17,4 δις. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεις που υπάρχει δυνατότητα να δοθούν. Και από ό,τι πληροφορούμε, αυτό το ποσό φτάνει για να καλύψει τα δάνεια ή τις τιτλοποιήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ώστε να υποχωρήσει ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της χώρας μας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πράγμα που θα έχει μεγάλη σημασία στην παρούσα συγκυρία εν όψη, ξαναλέω, της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα. Πρέπει, επισημαίνουν και οικονομική και επιχειρηματική και τραπεζική κύκλη, να τρέξει γρήγορα η διαδικασία αυτή, καθώς πλέον τα μεγέθη είναι σημαντικά μικρότερα σε σχέση με το παρελθόν, και βέβαια το να απαλλαχθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια θα λειτουργήσει πολύ θετικά στην προσπάθεια της χώρας μας για ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να υπάρξει συνένεση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Είναι προαπαιτούμενο. Είναι προαπαιτούμενο. Δεν μπορούμε διαφορετικά να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση και να προσελκύσουμε μεγάλες επενδύσεις στη χώρα. Τώρα θέλω σήμερα να πάρουμε έτσι μια μικρή γεύση από το πώς προχωρούν τα πράγματα, ποιες είναι οι τάσεις μετά την εκλογή της 21ης Μαΐου, πώς διαμορφώνεται η εικόνα, αν το αποτέλεσμα εκείνο εξακολουθεί να ισχύει ή αν έχει λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης, αλλάζοντας τις ισορροπίες στην πολιτική μας σκηνή. Πάμε να καλημερίσουμε τον επικεφαλής της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Καλημέρα, κύριε Μαύρο.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα σε όλους.
Δώστε μας μια εικόνα. Καταρχήν, θα θέλαμε να μας πείτε πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα που, να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, κανείς δεν ανέμενε, ιδιαίτερα αυτό το εύρος της διαφοράς ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα δεν το προέβλεπε κανείς, και να μας πείτε επίσης αν αυτό το αποτέλεσμα καθορίζει και τα επόμενα που έρχονται εν ώψη της 25ης Ιουνίου, ή αν οι νέες εκλογές μπορούν να αλλάξουν αυτή την εικόνα, την εικόνα του εκλογικού χάρτη της 21ης Μαΐου.
Ξεκινώντας από το τι έγινε, θα σας πω ότι αυτό που έγινε έχει ονοματεπώνυμο και είναι μία λέξη μόνο και λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Τα πάντα τα προκάλεσε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρώτον του πήρε 2 χρόνια για να συνέλθει από την ήττα του 2019. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μετά από αυτό μίλησε αρνητικά αντισυστημικά, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι είναι ένα ήδη συστημικό κόμμα και ο κόσμος δεν περιμένει να ακούει μόνο διαμαρτυρίες, αλλά να ακούει και προτάσεις οι οποίες να μπορούν να καταγραφούν στο μυαλό των ψηφοφόρων. Επίσης δεν έπεισε για 3 πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία τα είχαμε μετρημένα από πολύ πιο παλιά και αρκετά νωρίτερα. Τα προβλήματα του κόσμου που μας έλεγε ότι δεν θα ψήφιζα ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν μια γενική ερώτηση, είναι πρώτον, διότι δεν τους έχω εμπιστοσύνη σε θέματα διαχείρισης οικονομίας, δεύτερον, δεν έχουν ικανά στελέχη, και τρίτον, πιθανότατα εξακολουθούν να είναι λαϊκιστές, που σημαίνει ότι τα ακροαστικά από την παλαιότερη εποχή του 2015 και στη θητεία του δεν είχαν περάσει. Επίσης, σαμποτάρισε ο ίδιος αυτό το οποίο προσπάθησε να χτίσει μέσα από την απλή αναλογική. Δηλαδή, δεν κλείνεις πόρτες απότομα όταν προσπαθείς να στηρίξεις μια τέτοια επιλογή. Με αποτέλεσμα, τα άλλα κόμματα τα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν κλωτσούσαν στο οτιδήποτε συνδεόταν με τέτοιου είδους συνεργασίες. Αυτό έπιασε ξόφαλτσα και το ΠΑΣΟΚ. Και έρχομαι τώρα στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πριν φτάσουμε στους αριθμούς και στα ποσοστά για το τι πρέπει να πάρει η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που έχουμε 7 κόμματα στη Βουλή ή και 8 κόμματα στη Βουλή, θέλω να πω ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έσπρωξε το momentum προς το ΠΑΣΟΚ, διότι τώρα έχει να αντιμετωπίσει το εξής δίλημα που αρχίζει σταδιακά να γεννάται μέσα στο μυαλό των ψηφοφόρων. Τι θέλω, ένα ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ή ένα ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΟΚ? Μην ξεχνάτε επίσης ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή δεν είχε εκτεθεί ποτέ σε αντιπαράθεση με τους άλλους αρχηγούς παρά μόνο με καραμπόλες στη Βουλή παραδείγματος χάρη, δηλαδή μέσω τρίτων, στο debate ήταν ένας τελείως διαφορετικός Ανδρουλάκης. Όποιον έχω ρωτήσει και το έχουμε ψάξει και σε έρευνες αυτό το πράγμα,
ναι,
σας λέω ότι όλοι ξεχάσαμε εκείνο το βράδυ στο debate το περίεργο accent, το ιδιαίτερο μάλλον accent που έχει στην προφορά του ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, όταν μιλάει, που είναι
έντονα κριτικό. Κριτικό.
Μπράβο.
Λόγω καταγωγής.
Δεν θυμόμαστε ότι το είχε. Ξαφνικά ήταν ένας άλλος Ανδρουλάκης. Επίσης έχει και το πλεονέκτημα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που το κυνηγάει κάτι τέτοιο, Έλληνας ψηφοφόρος, δεν έχει φθαρεί από διαχείριση εξουσίας. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό που πολλοί έρχονται, αναμένουν, φοβούνται, δεν ξέρω τι να πω, ότι μπορεί ξαφνικά να δούμε να αλλάζει η δεύτερη θέση και να έχουμε άλλη αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά εν πάση περιπτώσει η μπάλα αυτή τη στιγμή επικοινωνιακά και επί του πρακτέου βρίσκεται στο χώρο, αν θέλετε την άποψή μου, του ΠΑΣΟΚ. Διότι σας είπα τα προβλήματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπόρεσε να τα επιλύσει.
Ναι, αλλά τις δύο τελευταίες μέρες, κύριε Μαύρο, έχει πάθει κατρούγκαλο το ΠΑΣΟΚ.
Έχει πάθει κατρούγκαλο, διότι ναι, αυτό δεν μπορούν να το γλιτώσουν τα ελληνικά κόμματα. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην προσπάθειά μου να ερμηνεύσω και τι άλλο έγινε, έχει δείξει αρκετά έντονα δαρβινικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι το «ον» το οποίο προσαρμόζεται στις αλλαγές της κοινωνίας τελικώς πολύ πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν εκεί, με το που πήγε να βγει από λάθος, από αστοχία, ο κύριος Γεωργιάδης και να πει «δώστε μας 180 έδρες για να αλλάξουμε το σύστημα», κόπηκε αυτό το πράγμα πριν προλάβει να κυκλοφορήσει μέχρι τις αντένες του ημιτού και να κυκλοφορήσει στον υπόλοιπο κόσμο. Όχι ότι ψαλιδίστηκε, πώς να το πω, δικτακτορικά. Κόπηκε εν το γενάθι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε τέτοια αυτοδυναμία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε σαν διακύβευμα, ναι, είναι τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, όπου εάν μείνουμε έτσι όπως είμαστε, τότε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή με 5 κόμματα στη Βουλή και 16% έξω, φτάνει περίπου τις 170 έδρες, όπως υπολογίσαμε εκείνο το βράδυ. Αν μπουν 7 κόμματα, 8 κόμματα στη Βουλή, τότε το ποσοστό, το μίνιμουμ ποσοστό το οποίο χρειάζεται, αν μείνει το 40, μείνει το 40, τότε παίρνει γύρω στις 111 συν 50, 161 έδρες. Εάν μπουν, πώς το λένε,
7 κόμματα.
Όχι 7 κόμματα, αυτό που σας, ναι, είπα πριν είναι με τα 7 κόμματα. Αν μπουν, ναι, 8 κόμματα στη Βουλή, τότε είναι περίπου οριακό.
158-157.
Εκεί. Ναι, ναι. 157 μισό βγαίνει. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, ναι, ναι, και είναι, ναι, ναι, 158. Τώρα, για να πάμε στα μήνυμα, η Νέα Δημοκρατία με πολλά κόμματα στη Βουλή πρέπει να γράψει 39 μπροστά.
Ναι, ναι.
Δεν είναι ανέφικτο, είναι εφικτό, αρκεί να μην έχουν αισθανθεί οι πολίτες ότι το παράκαναν. Διότι με
ότι έδωσαν το... μεγάλη δύναμη. Ότι έδωσαν μεγάλη δύναμη.
Ακριβώς, μεγάλη δύναμη στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θυμόμαστε όλοι ότι παραμονές των εκλογών υπήρχε ένα μπαράζ επικοινωνιακής πίεσης από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η διαφορά θα είναι, μην πω τώρα, ξανανοίξω αυτή την κουβέντα, έτσι. Και ο κόσμος μπορεί να είπε, όπα, εγώ δεν θέλω έτσι. Και αντί να περιμένουμε ότι η ιστορία της του τιμωρητικού μηνύματος θα γινόταν στις πρώτες εκλογές και τώρα θα διορθώναμε, έγινε το ανάποδο. Βεβαιωθήκαμε ότι δεν θα πάθουμε νύλα στις πρώτες εκλογές και τώρα φοβάμαι ότι αν νιώσει ο κόσμος ότι το παράκανε, μπορεί να βοηθήσει 3 κόμματα που μένουν εκτός Βουλής να μπουν.
Ναι, βέβαια.
Και ότι είναι κοντά στο 3.
Βέβαια, είδα χθες και θα συνεχίσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, κύριε Μαύρο, με ένα-δύο ερωτήματα ακόμη. Είδα χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξηγεί πολύ αναλυτικά να το κάνει, πώς το έλεγε ο Γεωργίου, φραγκοδίφραγκα.
Φραγκοδίφραγκα και νιανιά. Ναι,
ναι, την απλή την ενισχυμένη αναλογική. Να εξηγεί δηλαδή τι σημαίνει ενισχυμένη αναλογική και πώς μπορεί να κινδυνεύσει να μην υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη ημέρα. Που σημαίνει,
από τη μεριά του ορθώς πράτη. Έτσι.
Ναι, που σημαίνει ότι προσπαθεί να προλάβει ακριβώς αυτό για το οποίο μιλήσατε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, παρακαλώ.
Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.